Рада вітати в нашій студії Вадима Човгана, радника консультативної місії Європейського Союзу з правової реформи. Вітаю. І тему, яку ми анонсували, хто і як має компенсувати шкоду потерпілим від злочинів на ґрунті насилля. І пропоную почати нашу розмову з того, ну, по-перше, що таке злочини на ґрунті насилля, які це види злочинів?
Ну, найчастіше ми чуємо, що їх називають насильницькі злочини. Тобто це злочини, де має місце якесь насилля. Якщо, наприклад, одна особа краде в іншої мобільний телефон, і при цьому та особа не побачила цього, то це означає, що злочин не є насильницьким. Але якщо вона підбіжить і вдарить при цьому, і забере тоді телефон, то це злочин насильницький. Це якщо взяти найпростіший приклад. До цих злочинів відносяться найстрашніші злочини, такі як вбивства. Це злочини проти статевої свободи, тобто зґвалтування, наприклад. Це злочини, пов'язані з майном, наприклад, грабіж чи розбій. Точніше, навіть розбій, тому що розбій, він якраз передбачає те, що застосовується насилля. Ну, це такі найчастіші злочини, які трапляються найчастіше. Але там категорій дуже багато, такі можна ще назвати катування, наприклад.
А багато українців стають жертвами насильницьких злочинів?
Остання статистика – це 11 500 осіб. Угу. В цьому році, до речі, трохи менше, ніж в попередніх роках. В попередніх роках це було 13 чи 14 тисяч, якщо я не помиляюсь. Тобто це дуже велика кількість. Якщо порівняти десь 60 тисяч потерпілих у нас всього, вважається, в рік, а з них, ну, виходить, шоста частина – це насильницькі злочини.
Ну і там присуджують компенсацію, да, от я знаю, що останні дані, які я пам'ятаю, там більше 500 мільйонів було, да, цим людям відшкодування матеріальної та моральної шкоди, да, призначення судом. Але як цю шкоду, цю компенсацію отримати? Як це взагалі у нас законом описано в законі?
Закон передбачає, що... По-перше, має бути рішення суду для того, щоб відшкодували шкоду. Тобто, якщо особу побили, і вона знаходиться в лікарні, то їй ніхто нічого не буде компенсовувати, вона буде змушена за свій кошт справлятися. І найчастіше ніхто цю шкоду не відшкодує, хіба якщо злочинець, він відшкодує цю шкоду для того, щоб, скажімо так, його відповідальність була пом'якшена. Але якщо так не було сплачено, то потім тільки після рішення суду. Тобто, може пройти роки. Угу. Поки особа отримає так званий цивільний позов, і з цим цивільним позовом піде до Державної виконавчої служби. А Державна виконавча служба відправляє виконавчий лист на установу виконання покарань, тобто в тюрму, де особа вже засуджена, перебуває. І там вона працює, нібито має відшкодовувати певну шкоду, хоча насправді там кошти невеличкі, які від тієї тюремної праці.
Ну і в багатьох пенітенціарних установах навіть немає, да, офіційно ніяких місць роботи. Так. І ніхто офіційно не отримує нібито зарплатню, там, ну і суми невеликі, як я розумію. Да? А от якщо у людини, яка... зробила правопорушення, да, у нього є якесь майно. За законом можна це майно продати, да, щоб компенсувати цю шкоду її завданою, чи ні?
За законом так. Але ж в тому-то проблема, що ці злочини найчастіше вчиняються тими, хто не мають коштів. Насильницькі злочини, ну, переважна більшість справ, це коли у особи, яка вчинила злочин, немає нічого. Тобто нічого не можна стягнути, ні навіть там житло, ні автомобіля немає. Ну, взагалі, він, грубо кажучи, нічого ти з нього не доб'єшся, з такого правопорушника.
Наш звукорежисер Дмитро Сміян каже, що є у нас телефонний дзвіночок. Я пропоную вам надягти навушники, щоб почути питання нашого слухача. Вітаю вас. Як вас звати? Яке питання?
Да, вітаю вас також, Сергій Російськомовний, із Києва. Вот учитывая то, что вчера избили журналиста громадского радио Святошинскому...
Громадского радио, громадского телебачения.
Так вот, на какую сумму он может претендовать как возмещение ущерб за то, чтобы, во-первых, избили, затем побили камеру и так далее. А может действительно, чтобы неповадно было МВД выдвинуть на 1 миллиард гривен иск?
Дякую за запитання.
Наушник, є ще відповісти?
Ні, можете зняти, так.
Тут треба розрізнятися. Не буду говорити про конкретно цю ситуацію, але загалом у разі, коли особі завдали певної шкоди здоров'ю, то має бути якась обґрунтована оцінка. Як ця оцінка відбувається? Як правило, це судовий медичний експерт, який встановлює, який ступінь тілесних ушкоджень, а також скільки особі потрібно коштів. По-перше, на те, щоб вилікуватися. По-друге, на те, щоб уже, якщо про моральну шкоду йдеться, то тоді, до речі, вже не експерт встановлює. Це встановлює вже суд. В залежності від того, наскільки моральної шкоди, ну, на думку суду, особа понесла. З практики це можуть бути від 1 000, вибачте, гривень до 100 000, і до 200, і до 300. Тобто конкретної суми тут назвати дуже складно, але тут по цьому конкретному випадку він стосується іншої сфери, насправді. Він стосується відшкодування шкоди, завданої діями правоохоронних органів. І у нас є окремий закон про відшкодування шкоди, завданої незаконними діями працівників правоохоронних органів. Приблизно так, там дуже довга назва. Але суть того закону, що є спеціальний порядок відшкодування в такому випадку. І він уже сьогодні існує. На відміну від випадку, про який ми говоримо, коли відшкодування шкоди за рахунок держави не може бути. Тут ніби як представник держави винен, чи не винен, ну, це ще буде встановлюватися, там, зрозуміла справа. Але саме держава відповідає в такому випадку. А в випадку, про який я говорю, про який ми зараз говоримо, то в ньому якраз держава нічого не відшкодовує. І якщо в особи нема коштів, то нічого держава не відшкодує такому потерпілому.
Ну, я додам тільки до питання Сергія, що заява була написана, да, за статтею 171, це перешкоджання журналістської діяльності, а у цьому році тільки 3 таких справи доведено до суду, тому говорити про відшкодування якесь, ну, смішно, напевно. Да? І повертаючись до нашої теми, давайте розповімо про механізм, який існує в Україні, да, от про відшкодування шкоди. Який це механізм взагалі є і якими законами це обґрунтовується?
У нас Цивільний кодекс передбачає, що шкода, яка завдана життю і здоров'ю особи, вона має відшкодовуватися, якщо вона не була відшкодована, відповідно, тим, хто її завдав, вона має бути відшкодована державою у порядку, передбаченому законом. Якраз такого закону на сьогодні немає, тому і порядку немає, тому і відшкодування немає. І, відповідно, механізму у нас практично не існує. І трапляється така ситуація, от ви назвали, що навіть там кілька справ буквально доходить до суду, до якогось логічного завершення. І це дуже часто ситуація і в інших категоріях справ. І трапляється так, що людина побита, але потім рішення вона, наприклад, судово не отримує. Особливо рішення, щоб відшкодувати шкоду, так званого задоволення цивільного позову. І таке трапляється. Буває, особу, яка вчинила злочин, не знайдено навіть.
От, а до речі, а що робити у таких випадках? Тому, ну, а хто буде відшкодовувати це?
Виходить, що ніхто. От, якщо посилатись на Цивільний кодекс, то має бути закон, який встановить порядок. Але такий порядок не встановлений. І це якраз те, над чим ми працювали в консультативній місії Європейського Союзу разом з Міністерством юстиції. От, це не тільки випадки, коли вже є відомо, хто вчинив злочин, а це й випадки, коли не знайшли, а ще можуть бути випадки, коли вчинила злочин особа, яка не несе кримінальну відповідальність. Наприклад, це особи, які...
Яка за свої вчинки не відповідає. Да?
Так, тобто, наприклад, через психічну хворобу. Тобто, тут іще можуть бути і про неповнолітніх говорять у деяких яких випадках. Тобто, це дуже широка категорія справ. І насправді не виявлених нерозкритих злочинів у нас доволі багато. І там такі злочини страшніші, як вбивство, там, якщо не помиляюсь, чи четверта частина нерозкрита залишається. І ніхто цю шкоду ніколи не відшкодує. Тому теоретично довести, що там держава винна через суд в тому, що вона, наприклад, не поставила десь відеокамеру на вулиці, де особу вбили, наприклад, ну, практично в нас таке, наскільки мені відомо, судової практики неможливо. Хоча теоретично там в деяких країнах це можливо. Але має існувати саме механізм відшкодування державний, який потрібно встановити в Україні.
А яким чином? Що треба зробити? Які зміни треба внести в законодавство? Може, от ви працювали безпосередньо з цим? Що,
ну, от перш за все, у нас вже Україна підписала конвенцію про відшкодування шкоди насильницьким, завданої насильницькими злочинами. І цей проект закону, перепрошую, і ця конвенція була підписана в 2005 році, але вона не була ратифікована.
Тобто Україна не має зобов'язань зараз?
По суті, виходить, що вона так, не має міжнародного зобов'язання. Але якщо підписує країна якусь конвенцію, то очікування, зрозуміло, є таке, що її буде ратифіковано. Більше того, в Національному плані справ людини до 2020 року. Наша місія, зокрема, порадила закріпити положення щодо ратифікації конвенції, і це положення там є, тому тепер це вже зобов'язання. І крім того, розробити закон, який потрібний, проект закону, точніше, який потрібен для того, щоб ратифікувати цю конвенцію. Тому що в конвенції написано, що шкода має бути відшкодована державою, але деталі, вони мають бути встановлені в спеціальному законі. Наприклад, деталі такі мають бути. Кому відшкодовувати шкоду? От, наприклад, ДТП. У випадках ДТП шкода не повинна відшкодовуватися, тому що це не насильницький злочин, не умисний насильницький злочин. От саме має йтися про умисний насильницький злочин. Угу. Якщо це просто є насильство, так. Але він не умисний. Держава не може відповідати за всі злочини, в неї просто немає такого потенціалу, і такого немає в жодній країні, напевно, що. Ну, те, що ми аналізували, такого немає. Тобто йдеться тільки про умисні насильницькі злочини. Тобто, які злочини, так? Потім, кому відшкодовувати? Відшкодовувати тільки тому, хто постраждав, чи може його родичам? Якщо, наприклад, вбивство.
От, якщо людину вбили.
То, по-перше, може це бути годувальник сім'ї, наприклад, якщо його вбили. Або навіть і такі базові речі, як похорон організувати, і взагалі навіть іноді людям і психологи треба, і це все так, також має відшкодовуватися якимось чином. І насправді звичною практикою в країнах Європейського Союзу є те, що існує окрема компенсація, автоматична, скажімо, якщо особу вбили. Є конкретна фіксована сума. Тому щодо кола, то відшкодовують не тільки безпосередньому потерпілому. Інше питання, хто має це відшкодування робити? Чи це Міністерство юстиції, чи це Міністерство соціальної політики? В різних країнах Європейського Союзу є різні варіанти. Ми бачимо і такий варіант, іноді взагалі окремі комісії, але, наскільки я знаю, в цьому проєкті закону, який зараз є розроблений Міністерством юстиції вже, він передбачає, що Міністерство соціальної політики має відповідати за адміністрування цього фонду. І фінальне, найголовніше питання у нас – це звідки брати гроші?
Ось.
Тому що до цього питання, насправді, коли ми підписали конвенцію в 2005 році, уже в 2007 був розроблений проект закону, який був розрахований на те, щоб запустити відповідний фонд відшкодування і ратифікувати конвенцію. І щоб у нас вже було таке зобов'язання. Але ж тоді проблемою стало те, що не було коштів. І зараз це схожа проблема з'явилася, але, зокрема, ми в місії рекомендували деякі джерела наповнення цього фонду. Наприклад, виконання деяких кримінальних покарань може давати суттєві кошти. Наприклад, виправні роботи. Йдеться не про ті виправні роботи, як є громадські роботи, а є виправні роботи. Громадські – це коли метуть вулиці, як покарання. Угу. А виправні – це коли кожного місяця з вашої зарплати відраховують певну суму, невелику суму, як правило, до державного бюджету. Наприклад, ось це може бути джерелом. Іншим джерелом може бути конфіскація, як покарання, також може бути. І, зокрема, цього навіть не було достатньо, ми вже почали думати, який ще можна варіант запропонувати, екстра бюджетний, скажімо так, тобто того, чого вже зараз, того ще немає, чого ще немає в державному бюджеті. Ми, зокрема, рекомендували шведський приклад. Ми з колегами спілкувалися, цікаво, да. І у Швеції існує така практика, що кожен засуджений у кримінальному провадженні, якщо вже є рішення суду, він робить внесок у фонд відшкодування потерпілим. І у нас щороку в Україні десятки тисяч вироків, самих різних, це не обов'язково тюремне ув'язнення, не обов'язково позбавлення волі. Це може бути і інші, це можуть бути і іспитові строки різні, це можуть бути і ті ж громадські роботи і так далі. Якщо з кожної особи стягнути судовий так званий збір, як його назвали в проєкті закону, невеликий, то колективний ефект дуже потужний. Насправді йдеться про, там залежно від категорії тяжкості злочину, але 500-600 гривень з кожного, як кажуть, зі світу по нитці, так, а комусь пальто. І приблизно тут подібна ситуація, тому що тут ще зв'язано з тим, що особа таким чином, вона ніби як відновлює порушені права потерпілого. Тобто це вона вчинила злочин, це логічно, що ця особа має відшкодувати потерпілим. Тут ще один важливий момент. Йдеться не про такі великі суми, по-перше, оскільки в нас часто оцінюють систему кримінальної юстиції, от суди наші, поліцію, оцінюють по тому, яке відношення до потерпілих в кінцевому підсумку. От якщо потерпілий його проігнорували, або навіть якщо винесли рішення суду, особу засудили, засудженого там навіть на тривалий строк, а потерпілий залишається все одно ні з чим, тільки з задоволеним, задоволеним від того, да, моральним, а матеріально нічого не отримує, то тоді є відчуття несправедливості у суспільстві дуже високе. І тому створення такого механізму відшкодування шкоди, воно передбачає і те, що довіра до правоохоронної системи, до судової системи, вона зростатиме. Це дуже важливо з точки зору реформ, які відбуваються, до речі.
Ну і питання от з цим фондом, да, де кошти будуть цілеспрямовані, направлені, ну, це цікаво, як на мене, тому що одна справа – це просто, да, якісь там державні, да, виплати, а інша справа – коли це вже є фонд. А який ще досвід є європейський, міжнародний, який можна було б на нашій ниві переробити для нас? От я пам'ятаю, що у Німеччині, здається, там у них деякі рівні відшкодування наслідків є, я колись читала про це. Ну, тобто, цікаво,
є,
як...
Є, дійсно. В кожній країні є різні суми, які відшкодовуються. Немає конвенція, вона хоча поширюється на всі країни, які її підписали і ратифікували. Вона не передбачає, яка сума має бути відшкодована. І кожна держава, залежно від своїх фінансових можливостей, вже створює відповідний фонд і суми компенсацій. Сума компенсацій може бути з деякі види злочинів 60 тисяч євро, наприклад, у Фінляндії. Тоді як у країнах, які є нашими сусідами, може бути 1000-2000 євро. Тому і це дуже складно сказати про те, яка сума має бути відшкодування. От ми не можемо сказати, коли ми спілкуємося з нашими партнерами в українському уряді, ми не можемо сказати, що от ви повинні встановити таку одну чи іншу суму компенсації. Все залежить від рівня економіки, від бюджетних аспектів. Але ми орієнтовно в пропорції можемо приблизно казати, які суми є, ну, якимись мінімальними для відшкодування. Якщо, наприклад, там один з варіантів проекту закону він передбачав близько 10 тисяч гривень компенсації відшкодування шкоди в разі вбивства, то ми прямо сказали, що це не є допустимим, тому що це, по суті, на похорони. І після того, до речі, проект закону переробили. Єдине, що не стали вже визначати конкретні суми компенсацій, а закріпили, що якщо проект закону буде прийнятий, а ми сподіваємося, що він буде прийнятий, буде поданий урядом і буде прийнятий, то тоді Кабінет міністрів уже буде встановлювати конкретні суми і деталі компенсації, тому що деталей є дуже багато. От, наприклад, одна з них – це те, що після того, як держава сплатила, відшкодувала шкоду, вона має право звернутися до правопорушника, який не мав тієї шкоди. А, наприклад, він відбуває покарання, і щомісячно з його там заробітної плати відшкодовується, якщо він працює, відшкодовується певна сума, і вона, наприклад, йде у цей фонд. Уже в порядку регресу, скажімо. Або якщо в нього в майбутньому, наприклад, з'являється якесь майно, до нього держава може звернутися і сказати, будь ласка, поверніть, нам, ми колись виплатили за те, що ви вчинили, тепер ви повертайте. І таких процесуальних моментів є дуже багато. Але країни Європейського Союзу всі сходяться в одному, що держава до певною мірою є відповідальною за той злочин, що трапився, і тому вона повинна відновлювати права потерпілих. Чому вона є відповідальною?
От ви відповідаєте зараз на питання, яке задає зараз на Фейсбуці наш читач Василь Хмара, каже слухач, він каже, що чому держава взагалі повинна відшкодовувати цю шкоду? Тобто ну, ви почали вже відповідати.
Так, це цілком логічне питання. І навіть якщо ми подивимося ще конвенцію, якщо не помиляюсь, 83-го року, уже давно-давно її розробляли. До речі, перші компенсаційні механізми у країнах Європейського Союзу почали ще в 60-х. Ще навіть в 60-х почали з'являтися. І тоді з'явилася ідея, що треба це систематизувати. І зробити. Спочатку зробили там резолюцію, а потім зробили конвенцію. Так от, в пояснювальній записці до конвенції йдеться про певні філософські засади. От чому держава має відшкодовувати? І одна з ідей – це те, що якщо вчиняється злочин, то це означає, що держава певною мірою десь не допрацювала. Вона, можливо, її правоохоронна система не спрацювала. Або, як я вже казав, десь камеру відео не поставили, наприклад, а це суттєвий запобіжник. Або освітлення не включила. Або поліція, недостатня кількість поліції, наприклад, була у тому районі, де вона мала бути, щоб запобігти злочину. Або ж навіть, якщо особа звільнилася з установи виконання покарань, держава не допомогла реінтегруватися, не допомогла знайти роботу цій особі. І нічого іншого не залишилось, крім як піти і вчинити злочин.
І, до речі, виходячи з рішень ЄСПЛ, да, у нас є презумпція винуватості держави, якщо не доведено іншого. Тому тут...
Є таке. Угу. Крім того, є ще деякі засади філософські, скажімо так, що якщо держава відшкодовує шкоду потерпілому, то вона таким чином, ну, скажімо так, задобрює потерпілого, і для цього вона може здійснювати раціональну кримінальну правову політику. Йдеться про те, що часто, скажімо так, суспільство вважає, що чим серйозніше покарання, чим воно жорсткіше, тим краще це для запобігання злочинів. А насправді воно прямо навпаки. І якщо держава не задовольняє потерпілого, то він буде вимагати репресивності від держави. А репресивність, вона в кінцевому підсумку обертається проти держави, тому що більша вірогідність рецидиву, якщо більша репресія держави. І крім того, більша кількість людей в установах виконання покарань, за них всіх треба платити так само кошти. Тому вона зацікавлена в тому, щоб не садити особу, не карати тривалими строками особу. Тому і таке навіть міркування є. Ну, виходить так, що держава певною мірою відповідальна. І знову ж таки, країни Європейського Союзу сходяться у тому, що держава має мати певну роль у відшкодуванні шкоди потерпілим.
Ваша консультативна місія, да, Європейського Союзу багато вже, ну, скільки, кілька років, да, працює над проблемою.
Так.
От які зараз кроки повинна зробити Україна?
Перш за все, Кабінет міністрів повинен зробити, допрацювати вже проект закону, який є, він уже на виході. Єдине, там йдеться вже про погодження цього проекту закону. І
Мін'юст розробляє.
Так, Мін'юст розробляє, ми давали свої коментарі від консультативної місії, і Міністерство юстиції їх, до речі, успішно врахувало. В принципі, всі погодили цей проект закону, окрім Міністерства фінансів.
Угу. І не дивлячись, головне.
Хоча ми ж вже працювали над тими джерелами, які потрібно, які можна, додаткові джерела, які можна залучити. Наприклад, той шведський приклад, про який ми говорили, і він покриває половину, навіть оце, ось ця сума, він покриває половину потреб для відшкодування. Мінімальна сума, яку розрахували, потрібно для цього фонду, це десь 60 мільйонів. Гривень. Це мінімальна сума. Ми вважаємо, що якщо компенсація належна, то це може бути і 100, і 200, але це вже питання державної політики. Саме важливе, що коли ми от зустрічалися минулого тижня буквально за круглим столом, на якому ми підсумовували нашу роботу, всі міністерства погодились. Ну і зі слів Міністерства фінансів ми зрозуміли, що може бути непогодження з їхнього боку. І ну, ми сподіваємося, що все-таки ті пропозиції, які ми давали, і щодо джерел фінансування, вони будуть враховані, і компенсаційний механізм в Україні буде таки створений. Вже 10 років, вже більше 10 років навіть, від моменту підписання конвенції, ми ніяк не можемо її ратифікувати. Хоча в загальних масштабах, можливо, не кожен слухач зорієнтується відразу, що таке 60 мільйонів гривень.
Ну, якщо
порівняти з витратами на пенітенціарну систему, яка, до речі, недофінансована суттєво, то це десь в 100 разів менше, ніж витрачається на всю пенсіонну систему. Тому це не для того, що на ту систему треба менше витрачати, зовсім ні. Це просто для порівняння. В 100 разів менше. Потерпілі і
заслужені. Ну тут не тому, що там треба, тут не треба. Тому
так,
що...
це просто для того, щоб показати орієнтовно, ну насправді, да, в рамках державного бюджету, ну складно говорити. Це багато чи мало, але все в порівнянні. Якщо в порівнянні, то це, як ми написали в статті своїй з колегою, це та скромна сума, яку потрібно сплатити державі для суттєвого підняття довіри до правоохоронної системи, до судової системи у суспільства.
А не підраховували, от я зараз, може ви сказали, я не почула, скільки потерпілих залишаються без підтримки, без відшкодування? Ну, щороку, я не знаю, які цифри є.
Ми знаємо, що є від насильницьких злочинів потерпілих 11,5 тисяч осіб у 2016 році. Ми не можемо сказати чітко, яка кількість з них отримала певну компенсацію, але з практики, от, наприклад, ми спілкувалися із керівництвом установ виконання покарань, ми бачимо, що відшкодування практично не здійснюється. Або якщо здійснюється, то це копійки. Це копійки. Якщо особі суд присудив декілька, наприклад, сотень тисяч гривень, моральної шкоди за вбивство батька, матері, дитини. І при цьому з того там відшкодується якась 1000 гривень за 5 років, то ви самі розумієте, що це більше така як насмішка, ніж відшкодування. І загальна статистика, що якщо відшкодування відбувається, то воно ще відбувається на етапі, коли суд не виніс рішення. Тобто, якщо особа багата, вона відразу сплатить, тому і що тоді їй тоді м'якше покарання. І тоді взагалі може і вироку навіть. Ми про нього б і не знали, про цього потерпілого. Тому в цій статистиці, швидше за все, це ті якраз люди, які не отримали жодної компенсації або дуже малу компенсацію.
Ну, тобто, наразі складається ситуація, коли вже є готові механізми, да? Коли є шляхи, які показують, звідки можна взяти кошти. Да? Є ситуація кричуща в Україні, і для цього потрібне, що, щоб це розрулити нарешті? Це політична воля, як завжди в нас кажуть?
Ну, якщо спрощувати, потрібна політична воля. Загалом, насправді, от те, що ми бачимо, є проект закону, є бажання з боку ключових державних структур, є бажання у суспільства. Ми спостерігаємо, що резонанс щодо цієї теми доволі високий. Усі передумови. Виходить, що Європейський Союз також рекомендує. І приклади даються, і є приклади за кордону. І сума не така вже й велика, знову ж таки, якщо порівнювати. Але от немає, як ви кажете, політичної волі, але від чого це залежить? Ну, після того, як надали уже пропозиції, ми надали, розробили пропозиції щодо того, де взяти кошти, джерела, дуже складно зрозуміти, чим обґрунтувати не прийняття цього проекту закону.
Ну і якщо вже Україна взяла на себе зобов'язання і хоче підтримувати статус європейської держави, то потрібно якісь кроки вже робити.
Ну і, до речі, в плані дій з прав людини, про який я згадував, чітко закріплено, що Кабінет міністрів має розробити проект закону і внести його на розгляд парламенту. А так виходить, що якщо якась структура, яка входить до Кабінету міністрів, не погоджує, наприклад, як Міністерство фінансів, то тоді цей пункт плану дій не може бути виконаний. А це є зобов'язання українське, тому що план дій – це була одна з, і дотримання плану дій з прав людини загалом, це зобов'язання України у контексті безвізового режиму, до речі. Це коли вирішувалося питання щодо безвізу, Україна взяла на себе зобов'язання і відразу, ну дуже швидкі терміни, тоді розробили відповідний план дій з прав людини. І включили ж це положення. А от виконати його, ну, вже, до речі, строк пройшов виконання. Вже, якщо не помиляюсь, з півроку чи з рік, як пройшов строк виконання цього пункту. Хоча проект закону розроблений, але виконання пункту не в розробці, а в тому, щоб він був поданий до Верховної Ради. До речі, в Верховній Раді було пару проєктів законів щодо цієї тематики, але вони пропонували дещо інші механізми. Не такі, як у країнах Європейського Союзу. Вони більше пропонували щось наподобие пенсійної схеми. Угу. Наприклад, потерпілий має право безкоштовного проїзду у громадському транспорті. Ну, ви самі розумієте, що це для потерпілого означає. Там. Тому ті проекти законів, що були в парламенті, вони більше орієнтуються на суспільство, на сприйняття суспільства, тому що загалом суспільство підтримує потерпілих, підтримує, розуміє, що ця проблема є. Хто особливо на собі відчув, вони взагалі, ну, наскільки можуть, настільки підтримують, я думаю. Але в кінцевому підсумку от маємо те, що маємо з цим проектом закону.
Дякую вам величезно. Вадим Човгун, радник консультативної місії Європейського Союзу з правової реформи, був гостем нашої студії.